Обещано продължение на разговора ни с Стефан Манов, представител на Временните обществени съвети на българите в чужбина, нашия глас, без да ни е така титулован кореспондент във Франция, но е човекът, който бързо и вярно често ориентира нашата аудитория в новините с френски адрес, без обаче винаги казвам да губи сетивност и ентусиазъм за случващото се в България, което също често е обект на нашите коментари. Здравей и добре дошъл.
Здравей на теб и на слушателите на Дарик.
Доста актуални бяхме преди дни в първата ни среща при това твое идване в България този път, когато говорихме как Франция успява да запази крайбрежието си, като откупува земи от собствениците им. Всичкото това сме го обсъждали всъщност ден преди да се появят заглавията от тази среща, на която така медиите анонсираха, че управляващите търсят ГЕРБ, експерти с политици, са се събрали за да обсъждат трескаво как да се спасяват дюните, които се оказват най-често собственост на частници тук на наш терен. И си мисля, че може би трябва тази идея, тази практика, това, което обсъждахме, да го предоставим на институциите, на политиците и експертите, за да може пък да се вземат верните решения и да не се работи на парче.
Да, аз така случайно разбрах, че има кръгла маса в парламента и доколкото се запознах с нещата, на които са разговаряни тогава там, отново сме свидетели на парче. А буквално вчера в медиите излязаха поредния очертаващ се конфликт за Иракли. Там пък 5 квадратни метра били зараждащите се дюни и сега големият дебат е тези 5 квадратни метра зараждащи се дюни, имало ли ги в закона като причина и така нататък и така нататък, не било от пета категория строежа, пък това общината, пък така. Отново на парче. Говорихме миналия път за натиска, който се оказва върху природата и така това остана може би в сянката на общата ния разговор за решенията. Проблема не е само, че се бастисват красиви места в България, в българската природа.
И че се бетонират.
Проблема е и до обществено здраве и хигиена. Защото състоянието на инфраструктурата по нашото Черноморие през последните 25 години е далеч назад като възможности спрямо на личната леглова база и изобщо туристи.
Знаем какво се излива в морето, т.е. не знаем. Ако знаем, няма сигурно да влезем да се къпем.
Абсолютно, да. Публикуват се някакви успокоителни отчети и доклади, колко сме били добри.
Един министър пи вода морска.
Има ги тези...
Миналия сезон.
Аз днеска прегледах европейските доклади във връзка с това нещо, но това няма как да скрие елементарния факт. Има така един много красив термин, сузополчани го знаят. Говорим за дълбочинно заустване. Така много поетично. Дълбокото нещо ще заустим, там мислим си за устието на някое. Не, става дума фекалните води да се изливат във водата в морето, но просто да не е на 60 метра от брега, както беше до сега, а да е на 2 км навътре. И в общи линии, ето това е решението, което се предвижда за пречиствателните станции по българското Черноморие. Заустване. Тоест изливаме тези води, които споменах, в морето. Ето това сме горди. И сме потрошили няколко десетки, стотици милиона евро пари за това нещо. Но проблема не е само с водите. Проблема е с битовите отпадъци. Дават ли си сметка хората какви тонове чаши и буклуци се изливат в крайбрежието, просто защото буклука, говорим за комунални услуги. Тоест, проблемите са огромни и това хората го забелязват. Говорим за поминък, каква е структурата на туристите и така нататък. Тоест, не е просто приумка на някакви еколози, които искат да се радват.
Не, то се вижда проблема. Все повече боде очите и всъщност подметнах началото на разговора ни, който принципно основната тема, по която ще говорим, е свързана с референдумите, изборните правила. Но исках да затворим тази тема, защото за пореден път виждаме как се събира енергия обществена и политическа и всякаква и тя отново трудно дори дефинира проблема. Камо ли, ако нямаш пък правилната дефиниция, как да очертаваш и решенията. Но апропо да се върнем на това, за което трябва да говорим, защото на есен предстоят и местни избори. Доколко всъщност кметовете, местните парламенти, общинарите не са и причина за това, което се случва и по морето. Защото то не става само край морето като застрояване и проблем, но там сега е насочен погледът ни. Обикновено корим съда,
да,
корим централната власт, но знаем за какво става дума, кой дава разрешенията.
Да, така е. Уви, така е. Тук аз подметнах за тази пета категория строежи, защото съобразно категориите разрешенията се дават от местната власт. А факт е, че местната власт е най-уязвима за корупция, най-податлива на убедителни бизнесмени. Скандалите не са един и два, когато чрез смесени дружества с апортни вноски на земя и така нататък се източва в крайна сметка обществен ресурс. Но тук проблемът е и да направим връзка с предстоящите избори. Тук проблема е и с предстоящия референдум. Проблема е какви демократични процедури има за урегулиране на тези процеси, в които аз би ги нарекал офеодоляване на местната власт. Когато местната власт се окупава и се откъсва, еманципира напълно от партийните централи. Когато се получава кметове, които веднъж са били с едната партия, на следващите избори с другата и така продължение на редица мандати.
Те се ги наричат местни феодали. Няма какво да търсим мек израз за това. За някои от кметовете говоря.
И това нещо почива на два стълба, които не са запазени само за България като практика. Електорален клиентелизъм и местна корупция. Електорален клиентелизъм дават се услуги на хората на място, на влиятелни сдружения или влиятелни бизнесмени, и така се създава една позитивна електорална почва в населението. А от друга страна, мажоритарния избор, където с малко гласове може да се обърне решението при избора. Особено в малки общини. И там говорихме и за така наречения вътрешен изборен туризъм, когато се пренасят хора фиктивно, за да гласуват и така нататък. Знаем, че в големите общини имаше и проучвания на сериозни български НПО, на Института за развитие на публичната среда, които доказаха по най-очевиден начин за тези тенденции.
Предлагам, както ето така си поемаш въздух, да запомним на думичките, до които стигнахме, защото този разговор първо е важен и второ трябва да го продължим след кратка рекламна пауза. В оперативен порядък трябва да продължим разговора ни с Стефан Манов в оставащите минути до края на междуредие. Спряхме там, където започнахме всъщност разговора за това как изборната система и демокрацията произвеждат недосегаеми. Независимо дали говорим за депутати, в случая говорим за представители на кмет, на местната власт, кметове, общинари и общинари всъщност.
Да, това не е болест само на България. Ти каза, че познавам добре френската система и ситуацията във Франция. Ще илюстрирам с един пример. Патрик Балкани, много близък, дясна ръка на Никола Саркози, бившия френски президент, известен френски политик, той е кмет на един град в предградията на Париж. Края на 90-те години беше осъден за корупция. Условно присъда, но беше неизбираем. Оттегли се от политическия живот по принуда, но междувременно съпругата му стана кмет на негово място. След като му изтече присъдата, се върна и нагребена на напълно законни избори от първи тур отново го прибраха за кмет. След това си го избраха и за депутат. Във Франция кметовете могат да съчетават и депутатски мандат. И той се завърна на бял кон в френската политика с, така да се каже, печата на народния, на суверена, както казваме.
Значи ли това, че французите симпатизират на корумпирани типове, или по-скоро значи, че това са дефектите, изводът, че това са дефектите на така желание от мнозина българи, които не са си направили усилието да осъзнаят, що за система е мажоритарната система.
Да, точно това е. Това са дефектите на мажоритарната система. И която позволява на местно ниво да се развие един електорален клиентелизъм, след което кандидатът става недосегаем. Той беше на първи тур срещу официалния кандидат на партията, която го беше отстранила. И въпреки това спечели. В една Франция, където имаме силно гражданско общество, свободни медии, напълно, това нещо всеки го знае. Чуквайте в Google неговите две имена, всичките истории. В момента отново е подсъден. Свалиха му имунитета за укрити имения на Свети Мартин в Антилите, в Маракеш, 3 милиона евро вила и така нататък. Използва общински полицай, за да го карат до имението му в Парижка област и така нататък.
Тук едва сега
това
започва,
нещо се вижда. Разбирате ли? И въпреки това хората го избират. Същото е с сенатора, собственик на Фигаро и на авиокомпанията, на авиопроизводителя Дасо, на военните самолети, които в момента се продават. Впрочем, Рафал на Катар и на Египет и на Индия. Ето виждате за какво говорим.
Това означава ли, че не е особено смислено това допитване, което беше предложено и от държавния глава в рамките на местния вод, който предстои на есен, сред спорните въпроси, на които ние българите да се произнесем, там да бъде и мажоритарното гласуване? Не смяташ за особено смислено ние българите да...
За мен е провеждането на един референдум има винаги смисъл, защото се пита народа. Въпросът е как този референдум се подготвя и с какви помисли към него се тръгва, включително от медиите. Включително от медиите, защото медиите в България, уви, нямат тази степен на свобода. Тоест, как ние ще информираме гражданина, за да вземе той информиран избор? Това е истината. Демокрацията не е просто право да избираш, а право да можеш да направиш информиран избор. Говорейки за мажоритарна система, всъщност какво искаме ние? Да оправим недъзите на българската политическа система. Еми, няма да ги оправим чрез мажоритарна система. Това е просто извода, който мога да дам.
Говореше се, да, че ако чист мажоритарен елемент се въведе в чистия му вид в парламентарния вод, две партии ще си менкат властта и ще се върнем във времена, в които не ни е било особено комфортно.
Точно така е. Виждаме другия ефект на мажоритарната система във Франция, въпреки че аз абсолютно не споделям идеологията на Националния фронт. Те имат 25% от гласовете, имат трима депутата от 577. Ето виждате. Значи, това се води до изкривявания, които всички ги знаят. Но при нас проблема на срастване на властта, икономическа, политическа, мафиотска, на местно и на национално ниво, ще бъде засилен с мажоритарния елемент. Ние ще имаме братя Галеви навсякъде, ако си позволя това сравнение, популярно преди няколко години. Така че референдум, защо не, но как подхождаме? Трябва да обясним, да кажем тези неща. Мажоритарно и сега гласуваме за кметове. Ето го да къде достигаме резултата и по Черноморието, но и не само.
Да, тъкмо за това обаче сега се повдига за пореден път и въпроса как да се промени закона за референдумите. Изникна казуса защо българите в чужбина са извън обсега на националните референдуми, какво е условието да бъде отчетено и тяхното мнение. Това е само един от фрагментите на споровете. Много от гражданските организации и НПО-тата всъщност оспорват този висок праг за събиране на подписи, правото на партиите сами да си пренаписват въпросите, които постъпват при тях за едно допитване.
Безспорно, когато се състоя първия национален референдум, така наречен ядрен референдум, всички тези въпроси възникнаха, но не бяха решени. Сега предстои нов референдум, доста сериозен, защото въпросът за избирателна система е ключов. И ти правилно очерта проблемите. Прага за свикване на референдум, всички казвате, преклено висок. Има внесени законопроекти в парламента за свалянето му. Впрочем, в четвъртък, ето сега, да, те ще минат на първо
четене.
През една от ресорните комисии. Но много важно е да кажем днес, че българските граждани в чужбина ще бъдат Отново дискриминирани относно избирателните им права, тъй като днешният закон за референдумите, или както му е пълното име, закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление, да си поема въздух, не позволява откриването на избирателни секции извън страната, освен в посолствата, което е крайно недостатъчно. Знаем, че извън страната на последните избори 3/4 от гласоподавателите бяха
извън
посолствата. Някак си е напълно странно и нелогично българските граждани в чужбина.
Впрочем, това с цяла икономия на пари ли се прави?
Не, това е недомислено, когато е писан текста на член 9 алинея 1, който казва, че национален референдум се провежда на територията на Република България по въпроси от национално значение, от компетентността на Народното събрание. Мидам просто са добавили на територията на Република България, без да, с цел да се разграничи от местния референдум няколко точки по-надолу в закона, където казва на територията на общината или група от общини.
Шанс за промяна има ли?
Ами, това се надяваме. Обръщам се с така апел към българските депутати, които ни слушат внимателно, съм убеден. Трябва просто да се внесе един законопроект от половин ред, за да се възстанови правото на българите в чужбина да участват на този референдум. Впрочем, третия въпрос е за интернет вота, който ще касае най-напред българите в чужбина. Някак странно е, нонсенс е да питаме искате ли интернет вота. Основните заинтересувани ползватели на интернет вота, българите зад граница, да не могат да отговорят на този въпрос. Така че очаквам в следващите дни, седмици, български депутати да изправят тази недомислица в закона за референдумите.
Два проекта закона май са внесени. Би трябвало, може би, още един трети да се внесе, защото между две четения не може да се добавя такъв нов казус, ако да, той не е засегнат.
Точно така. Трябва да има...
Търсите съмишленици.
Търсиме съмишленици. Апелираме телефонния ми номер да се обадят в Дарик, ако искат да се свържат с мене.
Депутат, желаеш да защити интереса?
Да защити интереса на българите в чужбина. Имаме цяла комисия сформирана.
За тази комисия много малко се знае за работата. И работи ли?
Тя започва съвсем наскоро. Все още се търси, така да се каже, темите, с които да се занимава. Ами ето я темата. Избирателното право на българите в чужбина. Ние приветствахме нейното създаване. Настояваме от три парламента. Комисия по политики за българите в чужбина.
Тя не е временна.
Не е временна, постоянна. Ние така скромно искахме под комисия. Те направиха цяла комисия. Може би като другаря Живков не е разбрали за полупроводниците, но както и да е. Очакваме от тази комисия да се заеме с проблемите на българите, живеещи извън страната, но и през призмата на националния интерес, това идеята да е в Народното събрание. Там, където е националния интерес, би трябвало да доминира всичко.
И където всички политически сили са представени,
точно
става
така.
Дума за общ интерес. А и още нещо да кажем, освен да се получи право да се отваря секции извън територията на посолствата при провеждането на референдум, онова, което каза ти е важно, може би пък това да бъде първото допитване, в което направо по електронен път пък вие да може да се произнесете. Ще има ли такъв шанс?
Би било много хубаво, за да... Аз съм, уви, реалист. Това няма как да се случи на този референдум, но...
Така, оставаме. Основното искане и послание прозвуча към народните представители, особено тези, които имат интерес и твърдят поне, че са загрижени, защитават интереса и на сънародниците ни, които живеят и работят зад граница. Благодаря на Стефан Манов. Дават ми знак, че трябва тук да приключиме и ние като дисциплинирани водещи събеседник ще го направим. Точка на междуредие за днес. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Благодаря. Дарик.